Livets vann, 3. januar. Nytt år, veldig spennende. Jeg gleder meg alltid til et nytt år. Det på en måte det å kunne legge det gamle bak seg og kunne åpne et helt nytt kalenderår. Det ser jeg alltid frem til. Og det jeg bruker slutten av året på, det gamle, det å søke Herren I forhold til Gud. Hva det du har for oss? Hva det du ønsker å gjøre I dette nye året? Og den utfordringen, den la jeg gjerne gå ut til alle dere som I menigheten. Det har blitt mint på ved møter I desember måned. Om hva taler Gud til deg? For jeg tror nemlig det at Gud taler til oss alle I forhold til hva det vi skal gjøre sammen. Her det jeg opplever. Følgende setning. Bringe mer av Jesus til våre omgivelser. Bringe mer av Jesus til våre omgivelser. Og det kanskje ikke noen bombe at det handler om det. Bakgrunnen. Den her setningen den landet I natt når jeg la meg 2:30 så var jeg så fornøyd med å skrive alt det jeg hadde jobbet med masterbiten og så sa jeg til Gud ok Gud og jeg har jobbet jo da med det her med menighetens tingen og så sa jeg Gud hva det du ønsker å virkelig å dele nå har jeg på en måte søkt deg jeg har tatt imot innspill fra folk I menigheten og da landet den setningen bare sånn bringe mer av Jesus til våre omgivelser jeg tror nemlig at du allerede bringer Jesus til dine omgivelser. Saken bare at vi ønsker oss å bringe mer av Jesus. Og det til våre omgivelser. Du kan si vi har vært med på kampanjer og møter der man har banket på dører, og det ikke noe galt I det, men det på en måte en kunstig barriere. Du kommer som et vilt fremmed menneske og banker på en dør til folk, og så... Jeg vil gjerne fortelle om Jesus. Det på en måte, det en utrolig bratt bakke å starte. Det samme gateevangelisering. Om du står på gata med et skilt eller gjør drama, det en veldig bratt bakke der du liksom, nå skal jeg fortelle deg om Jesus. Hvorfor han verdens løsning på alle problemer. Det en veldig bratt bakke. Men I våre omgivelser, der du til vanlig, der du plassert av Gud. Og det der Min bønn og målet vårt dette året her sånn, at vi skal få lov til å bringe mer av Jesus. Og det var en så enkel og nesten barnslig setning, bringe mer av Jesus til våre omgivelser, at jeg tenkte at kan det, det må være noe mer sofistikert enn det, men så sofistikert ble det. Og her kommer begrunnelsen, for at samtidig så fikk jeg to spørsmål. Hva vil hindre oss I forhold til det å bringe mer av Jesus til våre omgivelser? Og så satt jeg og leste min daglige tekst I dag. I fjor så leste jeg Bibelen 4 ganger, veldig fornøyd med det. I år har jeg halvert, skal bare lese den 2 ganger. Men en av de Bibelene jeg leser en sånn oversettelse som heter, hva heter den da? Tree of Life. Og den skrevet av messianske jøder. Det veldig interessant å lese måten som de har på en måte gitt Bibelen da en konkret ramme. Satt jeg der og leste, og hva leste jeg? Jeg leste om Jakob I 1. Mosebok 28, 10. Og det et veldig interessant avsnitt. Jeg skal ikke gå gjennom hele teksten. Jeg skal bare se på vers 16, for det det som det interessante. Du vet at Jakob han var en lurendreier, og så har han lagt seg til å sove, Og han tar en stein og bruker det som hodepute, og så sover han der. Og I vers 16, så da våknet Jakob av søvnen og sa, «Sannelig, Herren på dette stedet, og jeg visste det ikke.» Og det det første som, holder meg, som på en måte en hindring for oss, det at Gud, han I fullt arbeid der ute. Vi vet det bare ikke. Jeg visste det ikke. Og det interessante, synes jeg, at det en gråstein som på en måte selve symbolikken. For at denne gråstein, den jo livløs. Det var jo ingen gud på noen som helst måte. Det var kun det han hadde brukt som nakkestøtte gjennom natta. Men den ble på en måte selve beviset for han på at her Gud til stede. men jeg visste det ikke. Og I møte med dette her, å bringe mer av Jesus til våre omgivelser, så tenker jeg at det her en av nøklene. Gud til stede på din, I dine omgivelser, men det ikke sikkert at du vet det. At du trenger rett og slett som Jakob å få en åpenbaring og en forståelse av nettopp det at her har Gud plassert meg, her jeg, fordi Gud vil ha meg der. Det som skjer etter at han har fått den forståelsen, her var Gud, her Herren på dette stedet, jeg visste det ikke, så tar han denne steinen og så reiser han seg et minnealter. Jeg vet ikke om du bruker notiv, eller har vurdert dette her som, men når man leser om Israels folke, så ser vi at de gang på gang når Gud griper inn, så reiser de minnealtere. Jeg vet ikke hvordan det med deg, om du husker liksom alt tilbake I tid. At du har en sånn supergod husk at jo da, her sitter det som klistra. Vet du aktiv hva jeg gjorde 24. Desember for et år siden? For da spiste vi også, ikke sant? Men jeg tror det, for de fleste av oss det sånn at vi glemmer fort. Og det visste Gud om. Derfor så opererte han med å gjøre forskjellige ting for Israels folke. Minnealtere var den ene tingen, og høytider var den andre tingen. Alle Israels høytider lagd rundt høydepunkter I Israels folkets historie, for at man skulle feire dette her og minne hverandre på det. Men minnealtere, hvis du har vært på kontoret mitt, så ser du at mitt kontor, eller mitt område der nede, misjonsavdelingen som Kirsten kaller det for, ikke innredet av en interiørkonsulent. Og halleluja for det. Jeg skyr de som pesten, så de har bare null tillatelse til det området der sånn. Det som mitt kontor det fullt av minnesteiner. Det fullt av minnesteiner. Jeg skal dele noen med deg, men jeg har hever av de. Og jeg elsker alle sammen. Når jeg kommer ned på kontoret mitt, så går jeg, og så ber jeg, og så ser jeg på disse minnesteinene. Så for meg så nytter det liksom ikke å ha flotte gardiner og matchende puter og alt dette her. Så det har null betydning. Null betydning. Men det at jeg kan gå der nede, og så ser jeg denne Bibelen her. Så tenker jeg, ja, denne Bibelen, den fikk jeg av Svein Andersen, Hermon Forlag. Og det var da vi hadde møter med Franklin Graham I Oslo. Jeg tolka for Franklin Graham, så da minner jeg meg på det, ja. Og da kom det masse mennesker, over 7000 mennesker, bortimot 8000 mennesker som kom, flere hundre mennesker som ble frelst. Da husker jeg på det. Og så gjør jeg det en ting også, for at han ga meg den, han skulle egentlig gi den her til Franklin Graham, men så sa han at han fikk jo ikke tak I den, så du får den du, sånn. Og jeg var fornøyd med det. Og da sa jeg, jeg lover at jeg skal be for deg hver dag som jeg toucher den Bibelen. Og det gjør jeg fordi at jeg har den liggende på kontoret, så når jeg tar fram den og leser min Bibel, ja, takk Gud for Svein. Takk Gud for Hermon Forlag. Takk Gud for hva du gjør der. Minnestein nummer en. Så en annen minnestein. Den ser sånn ut. Det en sånn typisk turistgreie som jeg kjøpte når jeg var I Roma. Det her graven til Paulus etter sigende. Den I en kirke som utenfor muren, som det heter. Og der var Paulus sin grav. Jeg hadde et år, jeg fikk en gave fra menigheten for å kunne reise til Roma. Evig takknemlig for det. Jeg tror det var 50-årsgave. Ganske sikker på at det var 50-årsgave. Det må det ha vært, det kan ikke ha vært 60, for det ikke, det før en år. Men det var 50. Så jeg og Kirsten reiste til Roma, og heldigvis så var det jeg som fikk bursdaggave, det vil si at jeg hadde styringen. Så det var null shopping, og bare løping på disse her, for meg, vesentlige tingene. Jeg gjorde unna på de dagene noen av 40 kirker. Og det var, hadde jeg reist til Roma I morgen, så hadde jeg gjort akkurat det samme. Så gjerne har besøkt alle de. Besøkt alle kirker fra antikken og det som var. Og en av dagene som jeg var der, så kom jeg inn I en kirke, og der var det det som den katolske kirke kaller for relikvier. For at jeg hadde gjort en avtale, jeg hadde bestilt på forhånd, så hadde jeg bestilt at jeg skulle ned og se på graven til Peter. Og den ikke I Peterskirken, Ikke under Peterskirken, der krypten der det masse graver der også. Men under krypten det et eget område som du må søke spesielt om å få tillatelse til å gå inn, og jeg hadde fått tillatelse. Kirsten var jo begeistret som bare det. Gå inn I mørke ganger under den her kirken for å se noen beinrester. Det var liksom bare jabba-dabba-du. Det var fantastisk. For meg, helt elektrisk. Helt elektrisk, ja. Amen, ja. Så skal vi, heter det hvis du skal noen gang ned dit. Det vel verdt. Og da tenkte jeg, relikver, jeg har aldri vært interessert I relikver. Jeg har null interesse sånn religiøst sett for min del. Men historisk sett tenkte jeg det hadde jo vært kult. I løpet av natta, når Kirsten gikk og sov, så googlet jeg for harde livet. Så jeg toppet og fant det ene stedet etter det andre. Og da fant jeg da denne stedplassen her, der Paulus beinrester etter sigende skal være begravet. Men jeg besøkte jo da alle apostlene, relikver som var etter alle apostlene I Roma. Fantastisk opplevelse. Helt enig. Og for meg kan du si da I det historiske, det å på en måte vite at vi har, altså om det noen sagn, om det de ekte bena eller ikke, det mye som tyder på det. Både Paulus og Peter sine bein har blitt testet med C14 og testet til alle kunstens regler, og mye som tyder på, jo, det det. Altså det står ikke noen navn, dette bena til Peter, det gjør det jo ikke, men anyway. Så det var en annen sånn sak, som for min del var et viktig element av historisk forankring. Et annet element, den kostet ingenting, men det en stein. Men den steinen her sånn, den fra Areopagos. Ringer det noen bjeller når jeg sier Areopagos? Apostlenes gjerninger, kapittel 17. Det der Paulus står og taler til hedningene. Det en liten sånn klippeformasjon rett nedenfor Akropolis-tempelet I Hellas. Og for meg så det her som et bilde på Paulus som står der under disse avgudstemplene som var da i Hellas, I Aten, står der og taler til disse hedningene. Så for meg tenkte jeg, jeg skal ha med en sånn stein som snakker om utfordre hedningene. Og så den siste. Jeg har masse sånne her, så går du på kontoret så kan jeg ha en hel historie, hel dag med historiefortellinger. Det her en ridder. Og man kan si mye rart om ridderne, det ikke de som interessante spesielt, men denne her en malteser ridder fra øyen Malta. Og det her fra en periode da kristendommen ble utfordret på det sterkeste av muslimene. Og Malta var på en måte et av de siste festningsverkene eller holdepunktene I forhold til det kristne budskapet. De hadde kjempet først en kamp på Rodos, så var neste kamp var Malta. Og muslimene kom I hopetall. Det som en sånn sverm av motstandere som kom over havet. Og malteserne, de var bare noen få som holdt igjen på den klippen her sånn. Og de ba til Gud, for malteserne, de var sterkt troende. Og de ba til Gud, og Herren hjalp de til å vinne seier over fienden. Og det her handler om hvordan noe som utgangspunkt underlegent, både I mannkraft og I våpen, og I det meste var underlegne, men som overvant allikevel, tross at man var så liten. Så for meg så dette her liksom mine minnesteiner om, ja, Gud var der. I vår hverdag, Gud der. Du kan se, selv når disse vise menn og gjeterne, når de kommer for oss å se Jesus, så det jo bare et lite barn som ligger der. Det jo ikke noe imponerende I det hele tatt. Så hadde ikke de fått beskjed. Himmelvelvingen, stjerna lyste og viste veien, og sa de, han der skal dere legge merke til. Hadde det jo vært for at englene først hadde sagt til disse hyrdene, han som der, han Guds utvalgte, så hadde de aldri lagt merke til Jesus I det hele tatt. For det var så alminnelig at et barn fødes, det skjer hver eneste dag, mange ganger om dagen. Men dette barnet var annerledes. Så det første punktet handler om å kjenne igjen Gud. Å kjenne igjen Gud. Det andre punktet, handler om Jesus. Og det låter jo veldig bra. Men det var også noe jeg leste i dag. Bill Johnson, han siterte et vers som jeg har sitert 18 ganger. Men i dag så var det på en måte noe annerledes i det verset som jeg ønsker å feste meg på til. Johannes 5, vers 19. Og der står det, Da svarte Jesus og sa til dem, «Sannelig, sannelig, sier jeg dere, sønnen kan ikke gjøre noe av seg selv, men bare det han ser faderen gjøre. For det han gjør, gjør sønnen likedan.» For meg uforståelig, denne innledningen. Menneskesønnen, jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Jeg kan ikke gjøre noe av meg selv. Det en ganske formidabel innrømmelse av Jesus. Jeg kan ikke gjøre noen ting. Hvem det som ikke har på en måte følt seg der? Jeg kan ikke gjøre noen ting i meg selv. Jeg står helt hjelpesløs i denne saken her. Sånn. Altså overfor det som foregår rundt omkring oss. Hvem det som ikke har følt seg hjelpesløs? Altså når vi har hørt om korona, når vi så dette leirskredet. Altså alle liksom, at jeg bare kunne gjøre noe. Det interessant, jeg leste ferdig en bok her om dagen av en som heter Simon Sinek. Han har skrevet en bok som heter Leaders Eat Last. Og han beskriver i et avsnitt der sånn millennials, altså den aldersgruppen som sånn som på Stefan sin alder og under, derfra og nedover liksom. Dette her den generasjon som har vokst opp med data, med telefoner, med teknologien, alt dette her moderne. Og han sier mye flott om de, fordi at det en utrolig kreativ generasjon, det en utrolig spennende generasjon som har så mye for seg. Men han sier også, fordi at de vant til elektronikk, så de vant til kjappe løsninger. Når de står ved bånd av et fjell og ser toppen av fjellet, så ser de bare, jeg skal dit. Men de ikke interessert i klatringen i det hele tatt. De skal bare, jeg skal rett dit. Jeg ikke interessert i klatringen. Mens tidligere generasjoner, de visste at, nei, her må vi gå steg for steg. Her får du ingenting gratis, gutten min. Her må du gå steg for steg. Men den generasjonen, det skal kjappe løsninger. Så det store innenfor den generasjonen, de veldig engasjert i å gjøre noen ting. Vi må gjøre noen ting. Og det ser vi Greta Thunberg oppfordre til det store miljøropet. Det utrolig. Altså det skapte en vanvittig oppmerksomhet og furore. Og det eneste du gjorde var å komme sammen en hel gjeng og rope. Så går vi hjem. Men det på en måte litt av den generasjonen. De har kvikke løsninger på store problemer. Så de ser for seg bare man kan tweete et eller annet, eller du kan like noe, eller du kan videre sende en mail, da har jeg gjort noen ting. Bare jeg går med et armbånd med en viss farge, så har jeg gjort noen ting. En av de store interessante tingene at det jo så mange muligheter med disse tingene her sånn. For noen år siden, 2014, så var det en kjempesak som gikk på YouTube og sosiale medier, som hette Ice Bucket Challenge. Var det noen av dere som så den? Ja, et par, tre stykker som ga kjensel på det. Nå jo dere kanskje ikke akkurat der, at det dere... Gjorde du ikke det?
Nei, jeg så og tenkte, det gjør jeg ikke.
Ice Bucket Challenge, isbøtte... Utfordringen, den gikk ut på at du skulle ha en bøtte, stor bøtte med vann og is, og så skulle du gå ut, og så skulle noen tømme dette her over deg. Yeah. Vet du hvorfor man gjorde det? Det var for å få oppmerksomhet rundt en sykdom som heter ALS. Og den sykdommen fikk mye oppmerksomhet. Men for å si det sånn, det var 18 millioner mennesker, inklusiv Skimmeland, som så denne filmen her sånn. 18 millioner. Men vet du hvor mange mennesker som ga? Cirka 2,5 millioner mennesker som ga noen ting. De fleste syntes det var gøy å se den. Noen syntes det var gøy å gjøre den. Men de som faktisk gjorde noen ting, var bare en liten brøkdel. Året etter så gjorde dette firmaet det samme eksperimentet for å samle inn penger. Vet du hvor mye de fikk oppmerksomhet da? Null. Null. Det Det man gjør blir veldig sånn desperat, veldig sånn her kortsiktig, ingen konsekvente løsning. Bare gjør noen ting, men her står det, sønnen, han kunne ikke gjøre noen ting av seg selv. Men, det stopper jo heldigvis ikke der da. For han sier, men bare det han ser faderen gjøre. Da kobler du nemlig inn en helt annen dimensjon. Sønnen kunne ikke gjøre noe I seg selv, men han gjorde bare det han ser faderen gjøre. For det faderen gjør, gjør sønnen likedan. Det som min bønn, det at I dette nye året når vi snakker om å bringe mer av Jesus til våre omgivelser, så det å invitere Guds, på en måte, dimensjon inn I hverdagen. Og si, hva det Gud holder på med I dine omgivelser? Hva det Gud jobber med I dine omgivelser? Og det han gjør, det hiver vi oss på. For fordelen I dag så mennesker sånn at vi gjør det alle andre mennesker gjør. Kirsten fortalte meg med en rystende film som de var og så I går om den norske holdningen til jødene under 2. Verdenskrig og hvordan de på en måte var fullstendig med på å sende jøder ut av Norge. Og man lurer på hvordan havner man I den situasjonen? Jo, det Alle gjør det samme som den som ved siden av deg. Det ingen som våger å stikke seg ut. Ingen som ønsker å gjøre noe annerledes. Alle gjør det samme. Og under nazirettegangene, som var etter den 2. Verdenskrig, så var standardsvaret til alle som sto der, jeg gjorde bare det jeg ble fortalt. Jeg gjorde bare det jeg ble fortalt. Og I dag så vi ikke under et regime som forteller oss med kommando og trussel at hvis ikke du gjør som oss, så dør du. For det var jo det som var den andre siden av mynten. Men saken at I det sosiale samfunnet vi lever I dag, så risikerer du at du blir hengt ut og mobbet hvis ikke du mener det samme og gjør det samme som alle andre. Så det å våge å skille seg ut, det å våge å stå for noen ting, det å våge å gjøre ting annerledes, det krever enormt mot. Og skal du få det motet, så må du ha det motet for noe utenfor deg selv. Og det når du vet og ser hva faderen gjør, så vet du at du på hans lag. Du på hans parti. Og da trenger du ikke å være en menneskelig sett, en majoritet. Da en minoritet mer enn nok. Altså en sånn liten kile. Ikke sant? En liten sånn kile som du slår inn under en ting. Kan være med å sprekke svære trær, kan være med å velte store statuer, kan være med å få til utrolig mye. Bare en liten kile som bare vipper litt grann på det som ser ut som det I balanse, så raser hele greia. Så det det andre. Først Jakob, Jesus og jeg. Det en bra kombinasjon. Jakob, Jesus og jeg, det en enkel sak. I romerne 12, 1 og 2, så står det et kjent vers. Det to spesielt. Det står om fornyelsen av deres sinn. En tredje grunn til at vi ikke får tak I det som Gud holder på med, handler om fornyelsen av vårt sinn. Du kan se, vi lever ikke I den synlige verden der vi ser Gud fysisk til stede, sånn som han gjorde når Jesus fysisk var til stede. Men han like full der. Og måten vi oppfatter Guds rike på, ved fornyelsen av vårt sinn. Når vi snakker om fornyelsen av vårt sinn, så vi ofte der at vi tenker at det handler om synd. Jeg skal fornye mitt sinn, for det handler om synd. Jeg skal få synden ut av hodet mitt. Det en del av bildet. Men den andre delen som vel så vesentlig, det hva du skal fylle det med. Og det det som selve fornyelsen. Det ikke bare hva du kvitter deg med, men hva du fyller deg med. Fornyelsen av vårt sinn å tenke Guds tanker. Hvor finner du Guds tanker hen? I Guds ord. Det det eneste stedet i verden der du finner Guds tanker uttrykt. Det i ordet. Og det derfor bibelordet så avgjørende, for det der du får Guds tanker. Og det der når du får Guds tanker gjennom Guds ord, at du vil kunne også gjenkjenne Guds gjerninger. Hva tenker Gud om oss? Og her har jeg fått hjelp både av Kjersti og av Elisabeth, for de har skrevet en del ting som Gud har lagt på deres hjerte. For dette handler om meg. Jesajas 41:10, den snakker om, «Se deg ikke rådvill eller engstelig omkring, for jeg din Gud.» En av våre store utfordringer, fordi at man ser på verden der ute, frykt. Møte med frykt, det det som ofte holder oss tilbake. Og Bibelen sier, «Se deg ikke rådvill eller engstelig omkring. Jeg din Gud.» Det det Gud sier om deg. «Jeg din Gud.» I Josva 1:9 så får Josva denne befalingen at han på en måte frykt ikke. Jeg med deg. Og det som bra, det at der står han jo overfor en situasjon der han virkelig skal inn i noe som fryktsomt. Nummer 1, det en svær elv foran han. Den større enn ever. Han skal lede et folk han aldri har ledet før. Utfordringer større enn noensinne. Han skal inn i et landområde som et av de første tingene han skal inn til Jeriko, som en by som var lukket og låst og stengt. Større utfordring enn noensinne. Han skal så innta et land der kjemper og you name it, der alle de bor. Snakker om å ha utfordringer foran seg. Begrunnet frykt absolutt gjeldende. Men, hva det Gud sier? Frykt ikke. Hvorfor tror du Gud sier frykt ikke? Jo, fordi at Josva kjente på den frykten. Josva kjente på den frykten. Derfor måtte Gud si frykt ikke. I Mika 5 så står det et skriftsted som var en profeti i forbindelse med at Jesus skulle fødes. Men du, Betlehem Efrata, selv om du liten til å være blant Judas tusener, fra deg skal han utgå for meg, han som skal være hersker over Israel. Hans utgang som fordumstid fra evige dager. Det ingenting som sier at fordi man en liten menighet, så kan det ikke skje någonting. Det ingen sammenheng mellom det i det hele tatt. Snarere tvertom, så det sånn at Gud ofte utvelger det som ingenting for å gjøre det som någonting til skamme. Så man må på en måte få det helt bort ifra tänkningen sen, det som har med begrensninger og hindringer i forhold til størrelse eller innflydelse, kunskap, økonomi, you name it, hva som ligger av begrensninger. Gud ikke begrenset. Og derfor så velger han seg denne lille gruppen i Israel. Efraim, du den ringeste av stammene. Han gjorde det samme med Gideon. Gideon var jo en mann som var fryktsom som var det, og han sa, dette her fikser jeg ikke i det hele tatt. Jeg må ha med Deborah. Ja, det greit, men da det hun som færen helt i orden. Jeg, hva som helst, bare jeg slipper å reise alene. Ja, by the way, så har du alt for mye krigere med deg. Og så sier han, ja, dere som redde, dere kan gå hjem. Og så forsvant 2/3 av herren. De som var redde forsvant 2/3 av herren. Så sitter han tilbake og så sier Gud, nei, alt for mange. Alt for mange? Ja, gå ned til vann og så skal du drekke litt vann. Og der drekker de vann, og så ser han på hvordan de drekker. Og de fleste legger seg med nesa i vann og drekker rett etter vannet. Og så det noen som står og kneler og drikker av vannet som de tar opp. Men det var bare en bitte liten minoritet. Det var rundt 300 av de. Så han sa, det nok. Det den her du skal ta med deg. Størrelse I Guds rike helt irrelevant. Det å være redd for omstendighetene fordi vi ikke strekker til, fordi jeg ikke har det som trengs, fordi jeg ikke kan det jeg burde, fordi jeg ikke har den økonomien. Helt irrelevant I Guds rike. Gud større enn dine omstendigheter. Og det viser han gang på gang der vi må kjenne igjen Guds stemme. Kjenne igjen Guds tanker. Fordi at når jeg ser på ting I det naturlige, så hadde både Efraim sagt, det kommer aldri til å skje at vi kommer til å være opphav noen konge fra oss. Da hadde Gideon sagt, det kommer aldri til å skje at vi kan overvinne dette her. Da hadde Josua sagt, det kommer aldri til å skje at vi kan krysse denne elva her. Når vi ser på den I det naturlige, det helt umulig. Altså det derfor Bibelen full av dette her. Tenke Guds tanker. Kjenne igjen Guds handlemåter. Fordi han arbeider på en helt annen måte. Vår tro ikke som en hvilken som helst annen religion, der man følger regler og bud. Vår tro bygger på en Gud som sprenger alle regler og bud. Han går ut over alle begrensninger. Ja, men hva skal jeg si? Den hellige ånd. Det så bra, det livet sa som Kirsten refererte til her sånn, innledningsvis, om den hellige ånd, at vi jo ikke alene. Den hellige ånd jo alltid med oss. Tenk om vi hadde vært så enkle I vår forståelse, at det sånn til og med små barn får med seg, vi har jo den hellige ånd. Det ikke dine kvalifikasjoner som kvalifiserer deg, istandsetter deg, dyktiggjør deg til tjeneste I Guds rike. Det den hellige ånd som dyktiggjør deg til tjeneste I Guds rike. Nå vi på landing. Jeg har I disse dager å holde på og studerer både Barat og Amy. Og det som interessant å merke seg, det at det som var forandringselementet I begge disses liv og tjenester, det var den hellige ånd. Det ikke det at det ikke hadde vært vekkelse tidligere, det hadde vært vekkelse under Wesley, det hadde vært vekkelse under Whitfield, og flere andre vekkelser hadde vært. Det interessante I Oslo I 1905, så det den største vekkelsen noensinne I Oslo, under en som heter Albert Lunde. Midt I den vekkelsen så reiser Barat ut av byen. Han som liksom lengta etter vekkelsen, han stikker ut av byen og reiser til Amerika. Og jeg stussa liksom på det her, hva poenget? Men han hadde lest om vekkelse som var under Evan Roberts I Wales. Og den var på det samme tiden her sånn. Han ble så sulten. Etter denne helligåndsbevegelsen. Ikke det at Albert Lunde ikke hadde helligåndsbevegelse, det har jeg ikke lest noe om forløpig. Men han var så hungrig etter en helligåndsbevegelse. Så når han kom til USA, så var det misslykket. Alt det han drev med der, som var pengeinnsamling, alt det var. Men så plutselig så fikk han lese den første historien. En avis som kom ut som rapporterte fra vekkelsen I Azusa Street. Og da bare kjente han, dette må jeg ha tak I. Og så gikk han igjennom en hel måned fra 30. September til 17. Eller 15. November. Så han gikk igjennom en periode der Gud renska han og gikk igjennom I livet hans. Og så var det bang! Så var den hellige ånd virkelig til stede I livet hans. Så kom han hjem til Norge 18. desember 1906. Han har møte den 19. desember. Han har møte, to møter 23. desember. Og frem til 1. januar så har han 12 møter. Og I løpet av de møtene så begynte gnistene ifra den hellige ånd å komme. Og etter den dagen fra 1. januar, fra 23. desember til 1. januar, da var det ikke nødvendig å avertere møtene lenger. Da var det sprengt overalt. Hva var forskjellen? Den hellige ånd. I Amys tjeneste, akkurat det samme. Det som forskjellen? Den hellige ånd. Og det kanskje det største som som är nödvändig att gripa tak I som kristne. Vi har en begränsat men allikevel på något ett grepp om att Gud jo himlen och jorden skaper. Vi har en enda större förståelse för Jesus som har gått ibland oss. Men detta med den helige ande liksom. Gud har ju aldrig förlagt oss. Han kom för 2000 år sedan. Och han har aldrig förlatt oss. Han säger speciellt detta här när han säger talar om den helige ande. Jag kommer till dere. Jag efterlater dere inte som föräldralösa barn. Jag kommer till dere. Så hvis man lurer på var är han då? Han är här ved sin helige ånd. Och det att lära sig att leva I den dynamiken det är nyckeln I det kristna livet. Det kristna livet handlar inte om att uppföra sig sån eller sån eller sån. Det handlar inte om att synge de eller de sångerna eller gå I den och den kyrkan, men det handlar om att leva I takt med den helige ånd och kanske ända mer I takt med den helige ånd. För det han som sätter oss I förbindelse med Guds tankar. Det han som effektuerar Guds gärningar för att det kan inte vi göra likväl. Det det som är det bra. Att det Gud önskar göra det är så mycket större än det du kan göra. Så du är helt avhängig av den helige ande för att genomföra det Gud önskar göra. Åh. 2021 har så många möjligheter. För vi vågar och lytte till den helige ande. Gud är till stede, som Jakob sa. Ja, här var Gud och jag visste det inte. Hur många städer är det inte Gud är? Men vi var inte klara över det en gång. Eller vad med detta här att jag känner inte igen det Gud håller på med för att jag ser inte vad Fadern gör. Eller att mitt sinn trenger att förnyas, tunas in så jag på något sätt kan vara på bølgelengde med det Gud säger och det han håller på med. Jag syns det är så spännande. Vart det enda år, var enda dag och så kunna se vad är det Gud önskar att göra idag? Vad kan jag få lov att vara med på som han driver med? Det är sånt att du sprätter ut av sängen varje morgon för att det liksom wow. Akkurat nu så är det för nu är ju sån skriving det tror jag inte Gud håller på med det helt att det är helt obvist om att han inte driver med. Det tror jag inte han gidder. Men anyway, vi sliter oss igenom det. Men till vanlig så tänker jag vilka möjligheter var enaste dag som Gud öppnar för oss. Himmelske far. Tack för att vi får låta oss ta del I detta gigantiska arbete som du håller på med. Tack att du är I aktivitet, men som regel så känner vi det inte igen. För oss är det bara en gråstein. Det är ju inte något här. Inte ser ju ingenting här. Ser ju ingenting här. Men du är där. Du är där. Herre, så vet jag att du virker. Och vi trenger inte att vara paniska I vår aktivitet för att ta oss till och göra ting, men vi får låta oss att se det du gör. För det I stand sätter du oss till. Herre, så tackar vi dig för att vi får låta förnya vårt sinn. Fyll oss med dina tankar. Fyll oss med dina ord så att vi igenkänner din röst och igenkänner dina gärningar och kan handla I pakt med det. Så har du gitt oss den helige ånd förenet med den evige urkraft, den evige skapande Gud, himlens och jordens skaper, bor I våra hjärter. Herre, förlös dina gärningar I oss och genom oss I Jesu namn. Amen.